วันนี้ตอนเช้าก็เต็มห้องแล้วแล้วสายๆจะนั่งกันยังไงหลวงพ่อจะต้องทำสองชั้นนะดีนะศึกษาธรรมะไว้ในโลกมีแต่ความไม่แน่นอนเราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่แน่นอนตลอดเวลาเห็นถ้าใจเรายังหวั่นไหวเวลากระทบกับโลกมันก็ต้องไหวไปทั้งชาติเลยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันจะแปรตามโลกไปเรื่อยๆลักษณะของโลกนะมันประเภทมีลาภแล้วเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์หมุนไปเรื่อยๆโลกไม่หยุดนิ่งนะถ้าใจเรามีความพร้อมนะใจเราอยู่เหนือโลกโลกเป็นยังไงใจเราไม่กระเทือนหัดใหม่ๆนะใจเหมือนเรือนะเราสังเกตไหมใจเราพวกที่หัดใหม่ๆใจเหมือนเรืออยู่ในน้ำคลื่นลมกระทบกระทั่งตลอดเวลาเลยบางทีก็ร่อแร่บางทีก็จมไปเลยบางครั้งก็จมอยู่ในความทุกข์ได้นานๆถ้าเราฝึกมากขึ้นนะใจเราเหมือนเรือบินค่อยห่างโลกมันหน่อยแต่ยังห่างไม่มากห่างกิโลสองกิโลเลยสิบกิโลยังกระเทือนได้อยู่ถูกลมพัดถูกอะไรยังกระเทือนอยู่ค่อยฝึกไปต่อไปใจเหมือนดาวเทียมนะใจเหมือนดาวเทียมโลกเป็นยังไงใจเราไม่เกี่ยวแต่ดาวเทียมยังมีวันตกไม่ก็หลุดนอกวงโคจรอยู่ต่อไปฝึกไปเรื่อยๆนะใจเราไม่มีที่จุดที่หมายที่กำหนดเหมือนไม่มีดาวเทียมด้วยงั้นไม่มีอะไรจะขึ้นจะลงอีกต่อไปละอย่างโลกนะมันมืดมันสว่างนะถ้าเราอยู่ในโลกเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวกลางวันเดี๋ยวกลางคืนพอเราออกไปพ้นจากโลกมันไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเป็นสภาวะอันเดียวรวดใจที่ฝึกไปเรื่อยๆนะมันไม่มีแบ่งขึ้นแบ่งลงไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีกลางวันกลางคืนพ้นจากความสุขความทุกข์สิ่งเหล่านี้มากระทบกระทั่งไม่ถึงมันมีแต่ความสงบมีสันติเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธนะเราภาวนาไปศึกษาปฏิบัติทำไปถึงสุดท้ายนะเราจะได้สันติภาพมาถ้าเราฝึกของเราไปได้แล้ววันหนึ่งเราจะมีสันติภาพมีสันติสุขมีความสุขมากเพราะว่ามันไม่ต้องกระทบกระทั่งไปกับโลกต้องค่อยๆฝึกไปทำไงใจเราจะอยู่เหนือโลกได้ใจเราต้องรู้โลกต้องรู้โลกอย่างแจ้งถ้าใจเรารู้โลกแจ่มแจ้งแล้วเราถึงจะอยู่เหนือโลกได้ถ้าเรายังไม่รู้โลกแจ่มแจ้งเรายังถูกโลกดูดเอาไว้อยู่บางทีโลกไม่ได้ดูดเรานะเราไปดูดโลกนะสังเกตไหมบางทีสภาวะของจิตใจสังเกตไหมบางทีจิตเราถลำเข้าไปหาอารมณ์เองบางทีอารมณ์ก็ขึ้นมาครอบงำจิตดูออกไหมมีหลายแบบแล้วมันดึงดูดซึ่งกันและกันนั่นแหละเนี่ยเราภาวนาแล้ววันหนึ่งเราจะพ้นจากแรงดึงดูดพวกนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจโลกสิ่งที่เรียกว่าโลกไม่ใช่โลกอย่างนี้ไม่ใช่เอิร์ธโลกในนิยามของศาสนาพุทธนั้นคือรูปกับนามคือกายกับใจนี้คือร่างกายจิตใจเรียกว่าโลกพระพุทธเจ้าบัญญัติกับว่าโลกคือกายยาวประมาณหนึ่งวาหนาประมาณหนึ่งคืบกว้างประมาณหนึ่งศอกอย่างหลวงพ่อก็หลายสอบหน่อยเกินมาตรฐานไปเกินมาแต่บรรพบุรุษนะบรรพบุรุษหลวงพ่อมีคนหนึ่งต้องขายรถเก่งนะเราซื้อปิกอัพมานั่งถ้านั่งรถเก่งแล้วเข้าประตูลำบากนี่คนทั่วๆไปก็โดยทั่วไปก็กายยาวานาคืบกว้างสองมีสัญญาและใจกลองเรียกว่าโลกรวมแล้วมีกายกับใจเรียกว่าโลกรู้โลกแจ่มแจ้งก็รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งรู้ยังไงเรียกว่ารู้แจ่มแจ้งรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เรารู้ความจริงของกายของใจเห็นไตรลักษณ์ในกายในใจเรียกว่าเรารู้โลกลำพังรู้กายรู้ใจเฉยๆแล้วไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่ารู้โลกแจ่มแจ้งแค่รู้โลกเฉยๆแต่ว่าไม่แจ่มแจ้งถ้าแจ่มแจ้งจะต้องเห็นไตรลักษณ์เป็นวิปัสสนาจริงๆนะคือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่การเห็นรูปนามอย่างที่เราเชื่อกันหลายแห่งคิดว่ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอก คนที่ทำวิปัสสนาได้จริงๆนั้นมีนับตัวได้เลยฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาจริงส่วนใหญ่ไปเพ่งรูปเห็นรูปนะแต่ไม่เห็นรูปไม่เห็นความเกิดดับเห็นนามไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่เห็นไตรลักษณ์ทำไมไม่มีปัญญาเพราะจิตขาดเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดเลยคือขาดสัมมาสมาธิในพระอภิธรรมจะสอนให้ชัดว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิไม่ใช่การเพ่งตัวอารมณ์พวกเราผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนะที่หลวงพ่อเห็นนะเป็นนักเพ่งอารมณ์ทั้งนั้นนะเวลารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูท้องพองยุบนะก็ไปเพ่งอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าบางคนรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนไปเพ่งอิริยาบถเพ่งกายทั้งกายเพ่งตัวทั้งตัวนั่นก็คือการเพ่งเหมือนกันเพ่งตัวทั้งตัวแล้วมันจะรู้สึกต้องทำใจนิ่งๆสักหน่อยแล้วก็เพ่งจ้องอย่างเงี้ยร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้หมดเลยใจจะทื่อๆกายทื่อๆใจทื่อๆการเพ่งตัวอารมณ์มีศัพท์เฉพาะชื่อว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์การเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่กำลังปรากฏอารมณ์นั้นหมายถึงรูปนามกายใจไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นนะไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นถ้าจะให้ดีต้องเป็นรูปนามกายใจของตัวเองด้วยอย่างบางคนเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วไปเห็นเนี่ยพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไปรู้มันทำไมไม่มีประโยชน์ไปรู้พื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้อย่างนั้นนะไม่มีใครเห็นว่าพื้นเป็นตัวเรามาแต่ไหนแต่ไรแล้วมีใครรู้สึกไหมตัวเราคือพื้นสิ่งใดที่เรียกว่าตัวเรากายนี้ใจนี้เนี่ยไม่ต้องดูของคนอื่นดูของตัวเองคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจตรงที่รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยเรียกว่าเรามีสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยสติรู้กายรู้ใจไม่ใช่สติรู้เรื่องอื่นถ้ามีสติรู้อย่างอื่นเช่นไปนั่งเพ่งไฟเพ่งเทียนอะไรอย่างนี้นะไปจ่ออยู่ที่เทียนไม่ใช่สติปัฏฐานที่จะใช้ทำวิปัสสนามันเป็นสติออกข้างนอกไปงั้นต้องสติปัฏฐานนั้นมีสติรู้ระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของกายระลึกรู้ถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นในการระลึกเมื่อจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่มันจะเกิดปัญญาทันทีเห็นไตรลักษณ์ทันทีเห็นเวทนาทันทีว่าไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตตสังขารโลภโกรธหลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเมื่อใจเราตั้งมั่นขึ้นมาใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามีสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต่างกับมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิเนี่ยจิตเข้าไปตั้งแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์ไหลเข้าไปอยู่ในอารมณ์จิตมันไหลเข้าไปส่วนสัมมาสมาธิเนี่ยจิตไม่ไหลจิตตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าเห็นอารมณ์อยู่ดังนั้นคนที่ได้ฟังธรรมหรือทำสมถกรรมฐานที่ถูกต้องนะจนจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาหรือบางคนเห็นสภาวะที่จิตไหลไปโดยเฉพาะจิตไหลไปคิดพอเห็นสภาวะที่จิตไหลไปปุ๊บจิตมันจะตั้งมั่นเองนะถ้าทำฌานเนี่ยมันจะตั้งมั่นได้นานแต่ถ้าเห็นสภาวะแล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจะตั้งชั่วขณะได้แป๊บเดียวแต่พอจิตตั้งมั่นขึ้นมามันจะเห็นทันทีเลยทุกอย่างไม่ใช่เราหรอกตัวจิตเองก็จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับให้ดูจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นมันขาดออกจากกันนะไม่ใช่เป็นสายเดียวกันรวดเลยมันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงถ้าเห็นอย่างนั้นเรียกว่าสันตติมันขาดแล้วถ้าภาวนาจนสันตติขาดเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วฟังเหมือนยากนะตอนนี้คนทำได้มีเป็นพันๆแล้วนะที่มานั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆไม่ยากจริงหรอกมันยากเพราะเราจับหลักผิดหลักของสติก็ผิดหลักของสมาธิก็ผิดปัญญาไม่เกิดสติที่ผิดคือสติที่ไปกำหนดจดจ้องสติไม่ได้แปลว่ากำหนดสติแปลว่าความระลึกได้สติทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเราไม่ต้องรักษาจิตสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่น เกิดจากกิริยาสัญญาเพราะฉะนั้นพาดูสภาวะไปเรื่อยแล้วสติจะเกิดเองให้จิตจำสภาวะได้เนี่ยสติที่เกิดเองเพราะว่าจิตจำสภาวะได้นี่ถึงจะเป็นสติจริงๆสติที่กำหนดจดจ้องที่พวกเราส่วนมากผู้ปฏิบัติทำอยู่ไม่ใช่สติจริงๆหรอกมันเป็นการบังคับตัวเองมีโลภะเจตนาเจืออยู่แล้วก็ไปจ้องเอาไว้การจ้องไว้เป็นการกระทำกรรมอย่างหนึ่งนะแล้วถ้ากระทำกรรมโดยมีโลภะเจตนาอยู่เบื้องหลังโลภะเจตนาเนี่ยในอภิธรรมบอกกิเลสเนี่ยเป็นสหชาตปัจจัยของกรรมเกิดร่วมกันเพราะงั้นในขณะที่เราจ้องอยู่เราอยากปฏิบัติแล้วเราไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าเราจ้องอยู่ที่เท้าตลอดเนี่ยการจ้องนะเป็นการกระทำกรรมอันหนึ่งทำด้วยโลภะที่อยู่เบื้องหลังในขณะที่เดินตลอดสายของการเดินนั้นโลภะยังครอบงำจิตอยู่เพราะฉะนั้นในขณะนั้นจะไม่มีสติเลยเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสหรือเราหายใจนะเราอยากปฏิบัติอยากจะสงบอยากอะไรเงี้ยมีความอยากแล้วเราก็ไปรู้ลมจ้องอยู่ที่ลมมีกิเลสคืออยากแล้วก็ไปทำกรรมหรือไปจ้องไว้ในขณะที่จ้องนั้นกิเลสยังอยู่กิเลสยังครอบงำจิตอยู่ในขณะนั้นสติจริงๆจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสตินี่ไม่ได้เกิดจากความจงใจให้เกิดถ้าอยากให้เกิดมันจะไม่เกิดเลยเพราะความอยากนั่นแหละเป็นศัตรูของสติเราก็ต้องฝึกนะให้ถูกหลักถูกเกณฑ์ในอภิธรรมเขาก็สอนไว้ชัดๆว่าสติเกิดจากทีระสัญญาจิตจำสภาวะได้แม่นหัดรู้จักสภาวะหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจหรอกว่าสติจะเกิดเมื่อไหร่ยกตัวอย่างนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อไพศาลท่านมาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือขยับไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอย่าไปเพ่งใส่มืออย่าไปคิดเรื่องมือขยับท่าสวยๆอย่างก็ไม่เป็นเราขยับของเราเองก็ได้ขยับแล้วไปรู้สึกไปรู้สึกตัวไปถึงจุดหนึ่งจะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเดี๋ยวก็เผลอไปอีกแล้วเผลอไปเพ่งรูปบ้างเผลอไปคิดเรื่องรูปบ้างขยับไปอีกขยับแล้วใจลอยไปเกิดนึกขึ้นได้นะระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตัวนี้เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมันจำสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวได้หรือจะรู้ลมหายใจรู้ท้องพองยุบรู้อะไรก็ได้รู้เล่นๆไปก่อนแต่เวลารู้เนี่ยอย่าถลำลงไปจ้องถ้าถลำลงไปจ้องจะทำสมถะเท่านั้นเองให้ดูห่างๆร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆเนี่ยกรรมฐานสายไหนก็ใช้ได้นะเหมือนกันหมดนะให้ใจมันเป็นคนดูไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยจิตมันจะจำสภาวะของรูปได้รูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งหรือบางคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อใช่ไหมหัดรู้สึกตัวหัดดูจิตดูใจไปคนมาส่งกันบ้านบ่อยๆนะว่าเวลาไปอาบน้ําถูสบู่บ้างขัดขี้ใครบ้างนะอยู่ๆฉับพลันนะสติปัญญามันเกิดขึ้นมามันรู้สึกเลยนี่มันไม่ใช่ตัวเราแล้วนี่เป็นท่อนๆนี่เป็นวัตถุหนึ่งไม่ใช่ตัวเราไหมมันล้างความเห็นผิดว่าเป็นเราออกไปนะค่อยฝึกนะค่อยฝึกรู้สึกวันนี้หลวงพ่อจะเทศยากเกินไปคนใหม่ๆเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาเวอร์ชั่นใหม่นะเวอร์ชั่นที่ยากไปแล้วข้างหลังเริ่มงงแล้วเอาใหม่เอาง่ายๆ เคยทำกรรมฐานอะไรนะทำต่อไปเบื้องต้นนะหากรรมฐานมาทำสักอันหนึ่งก่อนอะไรก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะรู้ท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้จะรู้อิริยาบถ4ก็ได้จะดูเวทนาอย่างท่านโกเอนก้าก็ได้จะดูจิตก็ได้อะไรก็ได้ที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเนี่ยเบื้องต้นทำมันขึ้นมาสักก่อนแล้วก็คอยรู้สึกไปยังยากอีกข้างหลังอุทธรณ์อีกแล้วไม่ยากไปเอาไงดีวะต้องเล่านิทานนะต้องเล่านิทานนะใครไม่เคยมามีไหมอันนี้ยกมือให้หลวงพ่อดูสิโอ้มีหน้าล่ะเอาง่ายๆเลยนะหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อภาวนามายังไงหลวงพ่อตอนเด็กๆนะอายุ7 ขวบเนี่ยพ่อพาไปตอนนั้นไม่ได้บวชเนรนะยังไม่ได้บวชหรอกอายุ7 ขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปกราบท่านพ่อดีวัดอโศการามท่านสอนให้หายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับไปด้วยนะหายใจพูดโทแล้วนับ1พูดโทแล้วนับ2เนี่ยแล้วกลับมานั่งหายใจของเราไปเรื่อยๆสิ่งที่ได้นะได้แต่ความสงบ ไม่ใช่ว่าท่านพอหลีไม่ดีนะไม่ใช่ท่านไม่เก่งแต่เราเพิ่งไปเรียนได้แต่เบสิกเรียนได้แต่แค่สมถกรรมฐานยังไม่ทันขึ้นวิปัสสนาท่านก็ไม่อยู่ซะแล้วเลยไม่มีอาจารย์สอนวิปัสสนาให้หลวงพ่อเสียเวลาทำสมถะอยู่22 ปียังหาอาจารย์ไม่ได้เสียเวลาอยู่22 ปีนั่งหายใจไปได้นะหายใจแล้วจิตเนี่ยสงบอยู่กับลมหายใจบางวันก็ฟุ้งซ่านนะแต่ว่าส่วนมากพอฝึกไปนานเนี่ยพอนึกถึงลมหายใจนะจิตก็สงบแล้วจิตมันเป็นแนบไปเคล้าสบายเพลินๆอยู่กับลมนะมีความสุขอยู่เนี่ยมีแต่เล่นๆอยู่อย่างเงี้ยได้แต่ความสุขความสงบนะต่อมาก็ฟุ้งซ่านอีกฟุ้งซ่านอีกก็ทำอีกก็สงบอีก22 ปีที่ผ่านไปเนี่ยบางวันก็ฟุ้งซ่านบางวันก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบหลวงพ่อเคยเจอคุณป้าคนหนึ่งนะฟุ้งซ่านแล้วสงบอยู่50-60 ปีเนี่ยถ้าเราทำแค่สมถกรรมฐานแล้วเราก็จะได้อยู่อย่างนั้นได้ฟุ้งซ่านแล้วก็สงบฟุ้งซ่านแล้วก็สงบจนกระทั่งหลวงพ่อไปได้ยินคำสอนหลวงปู่ดูลอ่านหนังสือเจอเลยสนใจไปหาท่านท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลังจากนั้นคอยดูของเราทุกวันเลยนะตอนนั้นยังรับราชการอยู่ปี 2-5ตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ดูจิตดูใจตัวเองแล้วตื่นนอนมานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ใจนี่แห้งแล้งเลยใจแห้งแล้งขี้เกียจไปทำงานใครเคยเป็นไหมพอนึกได้ว่าวันจันทร์นะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะพอนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์มันสดชื่นรู้สึกไหมมันสมชื่อวันศุกร์มันสดชื่นดีแล้วถ้ายิ่งใกล้ลองวิกเอ็นนะยังไม่ทันถึงลองวิกเอ็นจริงๆเลยใกล้ๆเท่านั้นก็เริ่มมีความสุขละเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนนะเรารู้ทันใจของเราเลยพอตื่นปุ๊บใจมันก็เริ่มคิดไปวันนี้วันจันทร์นะใจแห้งแล้งวันนี้วันอังคารนะแห้งมากกว่าวันจันทร์อีกวันนี้วันพุธนะไม่แห้งมากแต่เบื่อนะพอถึงวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้วเริ่มรู้สึกไหมพวกที่รับราชการนะถ้าพวกเอกชนทำงาน6 วันวันพฤหัสยังไม่มีความสุขต้องวันศุกร์ถึงจะเริ่มมีความสุขเนี่ยเราดูใจของเรานะใจเราแต่ละเวลาแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันตื่นขึ้นมาแล้วไปอาบน้ำคนสมัยโบราณอย่างหลวงพ่อเนี่ยอาบน้ำในตุ่มดินนะพอหน้าร้อนนะตาเรามองเห็นตุ่มน้ำนะดีใจแม้ตัวร้อนเหนียวเนอะหนะแล้วจะได้อาบน้ำนี่มันดีใจเรารู้ว่าดีใจพอหน้าหนาวหรือตอนฝนตกเห็นตุ่มน้ำใจมันสยองเลยใจมันสยองรู้ว่าสยองนี่หลวงพ่อฝึกมาอย่างนี้แหละรู้สภาวะลงไปซื่อๆเลยรู้ไปได้ไม่คิดนะว่าจะบรรลุมรรคผลเมื่อไหร่ลืมคำว่ามรรคผลนิพพานไปหมดสิ้นเลยรู้แต่ว่าสภาวะในปัจจุบันเป็นยังไงแต่เดิมนะนั่งหายใจอยู่ทุกวันนะอยากได้มรรคผลนิพพานพอหลวงปู่ดูลย์มาสอนดูจิตตัวเองรู้สึกมันน่าสนใจทำไมเราไม่เคยรู้จักจิตรู้จักใจตัวเองสนใจพอสนใจนะขยันดูนะมีฉันทะมันพอใจที่จะดูมันก็เกิดวิริยะที่จะดูจิตใจคอยจดจ่อที่จะดูเรียกว่าจิตตะจิตใจคอยเคล้าเคลียที่จะดูอยู่เรื่อยๆเรียกว่าวิมังสาเราไปดูของเราอยู่อย่างนี้แหละมันดูเองไม่ได้คิดถึงมรรคผลนิพพานอะไรเวลาจะกินข้าวตามองเห็นอาหารปุ๊บใจมันยินดีบ้างยินร้ายบ้างเจอของชอบเราก็ดีใจใช่ไหมเจอของไม่ชอบเราก็ไม่ค่อยพอใจบางวันเจอของชอบสมมตินะว่าหลวงพ่อชอบไข่เจียวต้องบอกว่าสมมติถ้าบอกว่าหลวงพ่อชอบไข่เจียวนะเดี๋ยวไข่เจียวท่วมวัดกลายเป็นวัดไข่เจียววนารามนะเพราะเราชอบไข่เจียวตามองเห็นไข่เจียวดีใจพอตักใส่ปากวิ่งไอ้คนทอดไข่เจียวนี่มันลืมใส่น้ำปลาจืดสนิทเลยมันเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่าไข่เจียวนะชักโมโหละโมโหเรารู้ว่าโมโหนี่เราคอยรู้ความรู้สึกของเราไปนะเสร็จแล้วจะไปทำงานนะไปทำงานขึ้นรถเมย์รอรถเมย์รถเมย์ไม่มาสักทีนะคนก็เต็มเลยคนอยู่ที่ป้ายรถเมย์เยอะแยะมีเพื่อนเยอะรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมไม่สดชื่นเยอะอย่างนี้จะไปได้เปล่าก็ไม่รู้เราก็รู้ทันใจของเราที่มันกระวนกระวายรถไม่มาสักทีนะยิ่งกระวนกระวายกลัวไปทำงานสายพอเห็นรถมาดีใจโอ้ขึ้นไม่ทันใช่ไหมผิดหวังรถใหม่คันหนึ่งว่างมาเลยนะวิ่งว่างๆมาดีใจใหญ่เลยคราวนี้จะได้ขึ้นแน่มันไม่ยอมจอดด่ามันนะด่ามันในใจนะโมโหมันนะรู้ว่าโมโหเนี่ยฝึกอย่างนี้นะขึ้นรถเมล์ได้ดีใจรู้ว่าดีใจขึ้นไปนานๆรถติดนะชักหงุดหงิดอีกแล้วรู้ว่าหงุดหงิด ไปถึงที่ทํางานแล้วดีใจว่าถึงที่ทํางานแล้วที่หลวงพ่อดูของหลวงพ่ออยู่อย่างเงี้ยดูอยู่อย่างเงี้ยจะกินข้าวจะอาบน้ําจะนั่งรถนะจะทําอะไรทําอะไรเราดูของเราอยู่อย่างเงี้ยดูความรู้สึกของเราไปเรื่อยเราจะเห็นเลยความรู้สึกในใจเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวไม่หลงหมุนเวียนวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยหัดง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะพวกที่มาเยอะๆนะสมมติว่าเขาเรียกอะไรนะเท่าแก่ไม่ใช่เท่าแก่ละที่เบอร์หนึ่งของบริษัทเลยเขาเรียกอะไรเจ้าของเอาเจ้าของก็เจ้าของวันนี้เจ้าของหน้าหงิกใช่ไหมเราเป็นลูกน้องเห็นเจ้านายหน้าหงิกใช่ไหมใจเราก็ชักไม่ค่อยสบายใจไม่สบายใจเรารู้ว่าไม่สบายใจวันนี้เจ้านายมายิ้มแย้มแจ่มใสนะเราสบายใจเรารู้ว่าสบายใจเนี่ยฝึกไปอย่างนี้แหละนะถึงเวลาเราเห็นหน้าเพื่อนเราคนนี้เกลียดที่หน้ามันพอเห็นหน้าปุ๊บใจมันเกลียดนะรู้ว่าเกลียดไปเลยเห็นคนนี้เราดีใจโอ้เพื่อนคนนี้เพื่อนซีเราเดี๋ยวกลางวันนี้จะชวนกันไปกินส้มตำนะเพื่อนซีเห็นเพื่อนซีมาดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยฝึกไปนะฝึกไปอย่างนี้แหละนะจะมีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะฝากให้ทุกคนเอาไปประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าไว้นะถ้าเราไม่มีศีลห้าจิตใจเราจะฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านแล้วภาวนายากดูสภาวะยากนะฟุ้งเกินไปงั้นมีศีลห้าไว้นะจิตใจจะได้ปลอดโปร่งคนถือศีลห้าแล้วจะปลอดโปร่งคนไม่มีศีลจะเครียดอย่างจะโกหกเขาเครียดนะจะโกหกยังไงให้เขาเชื่อโกหกแล้วต้องจําไว้อีกเหนื่อยนะต้องจําโกหกคนนี้อย่างนี้โกหกคนนี้อย่างนี้โกหกอีกคนหนึ่งอย่างนี้วันหนึ่งไอ้สามคนนี้มาเจอกันจะทํายังไงนะมีเรื่องต้องเครียดเครียดหมดเลยคนถือศีลสบายใจไม่มีภาระงั้นเราถือศีลห้าไว้นะไม่ต้องให้หลวงพ่อแจกแจงนะว่าศีลห้ามีอะไรบ้างงั้นไปหาอ่านหาฟังเอานะแล้วก็ตั้งใจรักษาไว้รักษาแล้วนะแต่ละวันก็คอยรู้สึกไปดูจิตดูใจของเราไปหัดดูจิตดูใจไปช่วงหนึ่งนะจะรู้กายด้วยไม่ใช่รู้แต่จิตหรอกเราจะพบเลยว่าเวลาตาเรามองเห็นแล้วจิตมันเปลี่ยนเวลาหูได้ยินจิตมันเปลี่ยนอย่างตาเราเห็นนะเห็นเพื่อนเราจิตมันดีใจเห็นศัตรูเราจิตมันโมโหนะหูได้ยินเสียงนะเดินอยู่ได้ยินเสียงไอ้บ้าใครมาด่าเราวะโมโหแล้วหันไปเห็นอันนี้เพื่อนเราเนี่ยคำว่าไอ้บ้านี่เป็นคำทักทายไม่โกรธละบางทีมเรียกชื่อพ่อนะเด็กสมัยหลวงพ่อจะไม่รู้จักชื่อเพื่อนรู้จักชื่อพ่อมีวันหนึ่งนะไปบ้านเพื่อนเพื่อนมันชื่อวินัยนะพ่อมันชื่อชานไปถึงหน้าบ้านตะโกนสะลั่นเลยไอ้ชานโม้ยพ่อมันตะโกนโว้ยเหล่านี้โอ๊ยตายแล้วว่ะนะเสียงกระทบหูนะความรู้สึกก็เปลี่ยนนะจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนยกตัวอย่างเราเดินอยู่นะอยู่ในบ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะไม่สบายใจแล้วตัวอะไรมาตายอยู่ในบ้านจิ้งจกตุ๊กแกหรืออะไรมาหรือหนูมาตายในบ้านไม่สบายใจแค่ไม่สบายใจนะมาเดินในวัดได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะกลัวนะไม่ใช่แค่ไม่สบายใจแต่กลัวไอ้ผีมาละนะความรู้สึกเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นนะความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นได้รสความรู้สึกก็เปลี่ยนไอ้นี่อร่อยไอ้นี่ไม่อร่อยนะความรู้สึกก็เปลี่ยนกายได้สัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมคนเอามีดมาเฉือนเฉือนเรานี่มันเจ็บนะเอาไม้มาตีมันเจ็บนะความรู้สึกเรามันจะไม่ชอบนะคนแหมสาวๆมารูปๆนะมือนุ่มๆมารูปนะแหมสบายใช่ไหมบางคนต้องไปเสียเงินจ้างเขานวดอะไรเงี้ยนะทั้งๆที่ไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรส่วนมากเป็นโรคจิตนะมันเครียดมันโรคจิตนะมันเครียดโอเคให้คนมาบีบมานวดเลยแล้วก็บ่นไปเรื่อยมีอะไรก็ลำพันให้หมอนวดฟังอันนี้หลวงพ่อไม่เคยนวดนะกระทั่งทุกวันนี้คนมาขอนวดให้นะมีหมอนวดดีจากที่นวดที่นี่ขอนวดหลวงพ่อไม่ให้นวดหรอกหลวงพ่อขี้จักจีนวดไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์ไปนวดเพื่ออะไรสัมผัสแหมสัมผัสแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยเนี่ยสัมผัสเกิดขึ้นความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไปให้สาวๆนวดใช่ไหมความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งแม่บ้านมานวดให้ความรู้สึกเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมผัสแล้วนะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเนี่ยสัมผัสเฉยๆเนี่ยนะมันมีเวทนาเฉย แต่เสร็จแล้วมันจะมีการตีความมีการให้ค่าว่าอันนี้ดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจเสร็จแล้วมันจะเกิดรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นที่ใจนะที่แรกมันอยู่ที่กายรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์อยู่ที่ใจรู้สึกโลภโกรธหลงหรือว่าเกิดกุศลเนี่ยอยู่ที่ใจตามหลังการกระทบมานี่บางทีไม่เริ่มจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วบางทีกระทบทางใจเลยที่ใจมันคิดขึ้นมาบางทีนั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นในใจเราโอ้ยนี่ศัตรูเราเมื่อ20 ปีก่อนเนี่ยใจมันเกลียดขึ้นมาได้ในปัจจุบันเลยความรู้สึกมันเปลี่ยนมันมีการกระทบความรู้สึกมันเปลี่ยนกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะเราต้องมาแปลความหมายทางใจก่อนใจเราถึงจะเปลี่ยนแต่กระทบทางใจนี่มันแปลเรียบร้อยนะแต่มันก็ใจเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะเป็นกุศลบ้างเป็นโลภโกรธหลงบ้างมีปีติบ้างมีความสงบบ้างมีฟุ้งซ่านบ้างมีหดหู่บ้างมีสงสัยบ้างสภาวะทั้งหลายนะหมุนจีจีจีอยู่นี้ทั้งวันเราหัดดูไปเรื่อยๆดูเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปทั้งสิ้นจำไว้นะพวกที่มาใหม่ๆอย่างเราดูเห็นใจเราโกรธเนี่ยไม่ใช่ดูเพื่อให้หายโกรธแต่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าความโกรธนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปเวลามันมามันก็มาของมันเองนะเราไม่ได้เชิญมันก็มาเข้ามาในใจเราพอมันมาแล้วเราตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆมันก็หายไปเมื่อเราหัดดูสภาวะทั้งหลายนี่ไม่ใช่เพื่อเข้าไปแทรกแซงเพื่อไปควบคุมเพื่อไปบงการสภาวะทั้งหลายใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเพื่อให้เห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปใจมีความทุกข์นะรู้ว่ามันมีความทุกข์เพื่อให้เห็นว่าความทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปนะไม่ว่าอะไรอะไรนะเราดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่ใช่ดูเพื่อจะควบคุมมันไม่ใช่ดูเพื่อแทรกแซงเพื่อบังคับมันอย่างมีความทุกข์เกิดขึ้นพอเราไปรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำยังไงจะหายทุกข์ถ้าเราดิ้นรนทำให้หายทุกข์นะไม่ใช่วิปัสสนาละถ้าวิปัสสนาเราก็จะดูไปว่าสภาวะของความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นมานะเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปในการที่เราคอยดูสภาวะทุกอย่างเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาแล้วหายไปนะความโลภมาแล้วหายความโกรธมาแล้วหายความสุขความทุกข์มาแล้วหายฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยมาแล้วหายนะอะไรๆมาแล้วก็หายไปหมดเลยนะนี่หัดดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ7 วัน 7 เดือน 7 ปีเนี่ยดูซ้ำๆไปถึงจุดหนึ่งใจมันจะสรุปได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาง่ายๆแค่นิ่งเพราะนั้นเราอย่าไปแทรกแซงยกตัวอย่างนะบางคนนั่งแล้วใจมันไหลไปคิดถ้าใจมันไหลไปคิดเนี่ยถ้าการปฏิบัติที่ถูกต้องคือรู้ว่าจิตหลงไปรู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านไปจิตมีอุทธัจจะรู้ว่ามีอุทธัจจะจิตมันฟุ้งไปจิตมันไหลไปคิดรู้แค่นี้พอละพวกเราส่วนใหญ่นะพอใจไหลไปคิดพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยคิดหนอคิดหนอไปคิดหนอทำไมตรงนั้นตกจากวิปัสสนาเมื่อไหร่เราไปใช้ความคิดเติมลงไปปั๊บแล้วตกจากวิปัสสนาเมื่อนั้นเลยงั้นถ้าเราต้องเห็นตัวสภาวะนะเมื่อไรเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะเมื่อนั้นเราจะไม่รู้เมื่อไรรู้เมื่อนั้นเราจะไม่คิดนะเพราะงั้นอย่างใจเราลอยไปปุ๊บเรารู้ว่าใจลอยนะเราจะเห็นเลยจิตที่ลอยไปหลงไปตะเกียบดับไปเรียบร้อยแล้วมันเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปแทนนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะพอรู้ตัวขึ้นมาได้ประเดี๋ยวหนึ่งลอยไปอีกละตอนลอยไปเนี่ยรู้ไม่ได้นะตอนใจลอยไปรู้ไม่ได้ลอยไปสักพักหนึ่งสติเกิดระลึกได้จำสภาวะของความใจลอยขึ้นมาได้สติระลึกขึ้นมาปั๊บความใจลอยดับลงไปอีกแล้วเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็ใจลอยไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็ใจลอยเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างนี้ใช้ได้นะส่วนอีกพวกหนึ่งพวกนักปฏิบัติทั้งหลายพอใจลอยหลงไปคิดปุ๊บพอรู้เนี่ยปุ๊บจะไปเพ่งไว้ทำยังไงจะไม่ใจลอยหรือว่าไม่ชอบใจลอยนะไปบริกรรมพุทโธพุทโธนะคิดหนอคิดหนออะไรอย่างนี้นะอันนี้ตกจากวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องรู้ตัวสภาวะนะไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเมื่อไหร่จะตกจากวิปัสสนาเมื่อนั้นเลยความคิดเนี่ยมันทำให้เรามีปัญญาได้สูงสุดนะแค่สัมมาสนญาณสัมมาสนญาณยังไม่ขึ้นวิปัสสนานะวิปัสสนาต้องเริ่มที่อุทยพยญาณเห็นสภาวะจริงๆเกิดดับไม่ใช่คิดเอานะนั้นเราต้องดูนะดูสภาวะไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทั้งสิ้นพระโสดาบันคือท่านผู้รู้ความจริงท่านที่จิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่สภาวะที่เกิดดับเท่านั้นเองรูปธรรมเกิดดับไปเรื่อยรูปธรรมไม่ใช่ตัวเรา นามธรรมทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆนามธรรมไม่ใช่ตัวเราสิ่งทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆสิ่งทั้งหลายนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะเมื่อเห็นอย่างนี้นะละสักกายทิฏฐิได้จะเกิดอริยมรรคกระบวนการแห่งการเกิดอริยมรรคมีอยู่จริงๆนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะเราเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่สองขณะบ้างสามขณะบ้างนะเสร็จแล้วมันจะวางสภาวะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้อริยมรรคก็จะแหวกสิ่งซึ่งห่อหุ้มปกคลุมจิตอยู่แหวกออกไปขาดออกไปนะจิตเข้าถึงธรรมแท้ๆสองขณะบ้างสามขณะบ้างไม่เท่ากันแต่ละคนจิตถอยออกมาเนี่ยเราจะทวนกลับเข้าไปพิจารณารู้เลยว่าตัวเราไม่มีอีกต่อไปแล้วไม่มีแม้แต่เงานะอ่ะได้แค่นี้เชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์